Tervetuloa linjoille. Kuuntelet lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Olen joskus yrittänyt kuvata työskentelyäni tämän ohjelman parissa siten, että minulla on samaan aikaan useita kattiloita tulilla. Ja nyt jonkun sitten aina kypsennän tai käräytän huolella ja joku sammuu ja viilenee ja joku unohtuu. Nyt sitten on teemoja, ruokalajeja, jotka eivät vain millään ota valmistuakseen. Ei löydy riittäviä aineksia tai ei löydy taitoa sitä pilkkoa ja valmistaa. Nyt tämän kertainen jakso tuntuu hieman tältä. Ehkä tämä on sitten sitä raakaruokaa. Mutta ei ole kyseessä siis mikään täysin uunissa vuorokausia hautunut herkkuruoka, vaan jättää kuuntelijalle vielä yhtä ja toista pureksittavaa. Minulta on itse asiassa pyydetty jaksoa teemasta jo monta vuotta sitten. Jouduin vastaamaan, että teen sen sitten, kun saan raivattua kalenteriin tilaa ja jos löydän jonkun järkevän tavan toteuttaa sen. Nyt kuitenkin tuntuu, että kun teema sukeltaa, niin se pala vain kasvaa koko ajan suussa isommaksi. En tiedä, löysinkö edelleenkään järkevää tapaa toteuttaa. Eli vaikka teema on kypsytelty, niin tämä kuitenkin gastronomisena kokemuksena enemmän tällainen kevyesti höyrystetty ja hieman pehmennyt kuin täysin pehmeä ja helposti sulavaa. Sillä tänään yritän pohtia jotakin kirkon historian ja karismojen armolahjojen suhteesta. Ehkä tuntuu hieman jopa siltä, että osaan yhä huonommin tehdä tätä jaksoa. Mutta ehkä palaan vanhaan viisauteen. Tiedättekö, miten norsu syödään? Tai omana aikanamme, tiedättekö, miten tofu-norsu syödään? No pala kerrallaan. Ja ennen kuin pala kasvaa liian suureksi, yritän nyt jostakin kulmasta taas vähän haukata ja ravistella hampaissani. Yhden jakson verran eteenpäin ja ihmetellään lisää taas sitten toisessa jaksossa. Eli lähdetään pureksimaan. Katsotaan, mille poluille päädytään ja ellei sitten eksy aivan muille poluille. Sekin riski on aina otettava huomioon. Tulkaa sitten hakemaan metsästä. Nyt armolahjoissa on tietenkin legio-kysymyksiä. Kysymys, mitä kaikki armolahjoja oli Raamatun aikana ja miten ne ovat vaikuttaneet kirkon aikana eri aikakausina ja onko siinä eroa? Pitäisikö olla? Ja pitäisikö kaiken olla niin kuin apostolien aikaa? Ja jos muutosta tapahtui, niin oliko se hyvä vai paha? Onko asiassa jotain dramatiikkaa? Ja jos on, niin mitä? Ja ehkä tähän liittyy myös se isompi maisema jälleen kerran, että voidaan pohtia, miten vaikka luterilaiset tätä maisemaa ovat katsoneet armolahjojen suhteen ja kirkkohistorian suhteen, ja miten jossakin muissa kirkkokunnissa. Joskin tämä on nyt taas sitten aika hankala teema, koska voidaan toki yleisesti sanoa jotakin, mutta perinteisistä klassisista kirkkokunnistakin löytyy monenlaista karismaatikkoa ja olenpa kuullut armolahjoja korostavien helluntalaistenkin joukosta, ettei kaikki katso samalla lailla maailmaa ja itse asiassa saattaa olla varsin kiistelty aihealue kaikki tämmöiseen karismoihin liittyvät teemat. No sitten tämän ison kuvan lisäksi tietysti voisi ja varmaan pitäisi katsoa kutakin armolahjaa erikseen. Mitä siitä ehkä sanotaan Raamatussa ja miten sitä on kirkkohistoriassa katseltu. Niin kuten jo saat kiinni, tofunorsun pala alkaa kasvaa hiukan suureksi. Mutta lähdetään jostain liikkeelle. Oletko ehkä kuullut joskus sen kysymyksen, että miksei meillä ole enemmän karismaattisia armolahjoja, tai miksei teillä ole? Pitäisikö tämän seurakunnallisen elämän, kirkollisen elämän, olla jotenkin erilaista? Miksei meillä kaikki toimi niin kuin apostolien aikaa, tai suurten herätysten keskellä? Onko tämä mennyt jotenkin vikasuuntaan, kun meillä on vahvemmin liturgia, joka on vähemmän yllätyksellinen, ja niin edelleen? Tai ainakin jonkun version olet varmaan tästä keskustelusta kuullut. Mutta kun sukellamme varhaiseen kirkkoon, niin Löydämme kyllä yllättävän varhain juuri pohdintaa tämän kysymyksen ääreltä. Siis itselleni huikea elämys, mikä nyt olisi oikea sana, niin oli juuri se havainto, että se ei ole vasta edellisten vuosisatojen kysymys, se ei ole vaikka 1900-luvun kysymys, vaan se löytyy hiukan hämmentävästi oikeastaan jo toiselta ja kolmannelta vuosisadalta. Voi sanoa, että jos jotkut tänä päivänä miettivät, että kun tiedetään, että varhain tapahtui enemmän ihmeenomaisia tapahtumia, vaikka ei sekään mikään normaali oletus aina ollut, niin meneekö kirkossa nyt joku pieleen, kun hyvin nopeasti syntyykin järjestäytynyt, liturginen, vahvasti myös virkaa korostava kirkko? Usein vaikuttaa olevan, ei aina, mutta juuri että virkateologia ja myös ne karismat, ne nähdään, jos se nyt vastakkaisena, niin vähän niin kuin hankalana tämä suhde. Ikään kuin siellä, missä korostetaan vahvasti karisman, nähdään myös ongelmallisena virkateologian korostus. No, onko kaikki kirkkohistoriassa rappiota vai mitä tapahtuu? Niin oikeastaan se ensimmäinen havainto on juuri se, että ensinnäkin se kuva siitä, että varhaiset kokoontumiset olisivat olleet tällaista vapaata hengen hurmosta ja täynnä villejä karismoja, niin se on hiukan virheellinen. Siis ihme lahjoja on läsnä, mutta kaikki se, mitä historiasta oikeasti tiedetään, ilman meidän luomaamme kuvitelmaa, oikeastaan tukee sitä, että varhainen kirkko oli organisoitunut tavalla, jota me kutsuisimme nykyään liturgiseksi. Siis kristitythän omaksuivat juutalaisen synagogapalveluksen, johon lisättiin ehtoollisosio. Ei se ollut vain jotakin vapaata hurmosta. Nyt oma kysymyksensä, miten se liittyy suoraan armolahjojen käyttöön, mutta tämä tämmöinen kuin maisemakysymys on tärkeä. Se vaikuttaa siihen, miten me katsomme asioita. Ja nyt jos et usko minua tästä varhaisen kirkon järjestäytymisestä ja tästä ikään kuin tunnelmasta näiden asioiden äärellä, niin lue ensin vaikka nyt apostolisista isistä Ignatiuksen kirjeet. Muistan, kuinka nuorena opiskelijapoikana kahlasin läpi apostolisien isien kirjoja. Nyt kauheasti liioittelematta melkein maailmassa värit vaihtui toisiksi. Ja tietenkään ne eivät ole samassa asemassa kuin Raamattu. Mutta varhaisten kirkonjohtajien tekstit avaavat sitä horisonttia ja kristillistä kulttuuria, jossa elettiin. Eli oli mitä mieltä tahansa, niin se kertoo, millä tavalla varhaiset kristityt elivät. Ja jos se käsitys ei vastaakaan sitä kuvaa, joka sieltä piirtyy, niin joutuu pohtimaan, että onko vaikka nyt sitten marttyyripiispa Ignatius ihan pihalla, vai onko sittenkin ehkä tarpeen pohtia, että voiko omissa käsityksissä olla jotakin korjattavaa. Ja nyt, niin kuin totesin, ei vasta edellisellä vuosisadalla tai muutama aiemmin, vaan kristikunnan koko historian ajan on pohdittu kysymystä, miksi karismat, voimateot ja näkyvät merkit lakkasivat tai ainakin vähenivät. Jotkut ovat ajatelleet, että merkit oli tarkoitettu vain alkukirkolle. Toiset taas opettavat, että merkit kyllä jatkuvat, mutta ne esiintyvät enemmän ikään kuin kätketysti sydämen uskossa, rukouksessa ja kristillisessä rakkaudessa, enemmän ikään kuin pienemmissä piireissä. Ja juuri nyt se iso havainto on se, että tämä ei ole vasta niin kuin uusi kysymys, vaan se tulee hyvin varhain kirkkoon. Varhaista kirkosta nousee tämä kamppailu ja pohdinta erilaisen sisäisyyden, voi sanoa, myös erilaisen karismaattisuuden kanssa. Siis miten toimitaan erilaisten lahjojen suhteen? Nyt vaikkapa erityisesti kirkkoisä Ireneuksen elämää leimaa tämä taistelu gnostilaisia vastaan. Gnostilaisuudessa saattoi olla karkea lihallisuutta. Kun ajateltiin, että tämän puoleisella ei ole väliä, niin saatettiin toimia miten hillittömästi tahansa. Mutta suurimmaksi osaksi se ei ollut karkea lihallisuutta, vaan se oli ulkoasulta jotakin hienoa ja niin sanotusti hengellistä, korkeampaa kuin arjen kristillisyys tylsinä kutsumuksineen. Kristillistä uskoa ikään kuin henkistettiin vahvasti. Mutta juuri näin toimimalla Ireneus valittaa, vääristä profeetoista, että he karkottavat profetian ulos kirkosta, ja kaikki ajautuu epävarmuuden sumuun. Kirjassaan gnostilaisuudesta Ireneus kertoo, mitä tapahtuu, kun muuan gnostilainen yritti saada erään naisen profetoimaan. Hän sanoi, katso, armo on laskeutunut päällesi, avaa suusi ja profetoi. Nainen vastasi kummistuneena, en ole ikinä profetoinut, enkä tiedä, miten se tapahtuu. Avaa suusi ja sano mitä hyvänsä, ja sinä profetoit. Ja niin Ireneus kuvaa meille tapahtumien kulkua näin. Sielussa on sen ajatuksen viettelemänä ja kiihottamana, että voi itse profetoida, tämä nainen sydän jyskyttäen rohkaistuu puhumaan. Hullun lailla, mitä mieleen tulee. Tyhjää ja turhaa pajatusta, niin kuin vain käy tyhjän hengen kiihottamalle. Eli on tällainen ikään kuin itsevarmuutta uhkuva hengellisyys, jota Ireneus vastustaa, eikä halua antaa harhauttaa itseään. Mutta on tärkeää muistaa, ettei tämä ja nämä karkeatkaan väärinkäytökset saa Ireneusta vaientamaan hengellisiä lahjoja. Siis hän sanoo, että me kuulemme myös kirkkomme omista veljistä, että heillä on profetaalisia lahjoja. He puhuvat kaikenlaisilla hengen innoittamilla kielillä ja tuovat hyödyllisesti esiin asioita, jotka ovat ihmisiltä kätkössä ja ilmoittavat Jumalan salaisuuksia. Mutta tässä on kiinnostavalla tavalla ja toisella vuosisadalla kuvattu tämä haaste. Siis toisaalta Ireneukselle on selkeää, että on näitä ihmeenomaisia karismoja ja armolahjoja. Niillä on paikka kristillisessä elämässä ja todistuksessa ja niin, miten kristityt elävät elämäänsä täällä maailmassa osana kirkkoa. Ja samalla hän näkee, kuinka tämmöinen kuin väärä profetia ja kun väärinkäytökset ja jotenkin villiksi lähtenyt karismojen suosiminen, se vetää ikään kuin epävarmuuteen ja sumuun koko tämän lahjan käytön. Ja on ikään kuin silloin jo on monenlaista tämmöistä, hän sanoi, tyhjää pajatusta ja kristillistä elämää väärään, niin kuin huonolle polulle johtavaa karisman korostusta. Ja nyt se kysymys ja haaste on sitten, kun tässä kirkko joutuu nyt reagoimaan. Ja joidenkin harmistus on juuri se, että onko tämä nyt jotenkin liian jähmeä? Toimiiko täällä armolahjat ja miten? Ja miten varhainen kysymys se on? Ja varhaisella vuosisadalla käytiin tästä tärkeä teologinen kriisi ja kamppailu. Tämä niin kuin gnostilaisuuden kautta avautuu yksi horisontti, mutta eikä se kaikkein isoin kysymys tämän äärellä on juuri suhde montanolaisuuteen. Sieltä varhaisilta vuosilta voit löytää sellaisen teologisen ryhmittymän tai koulukunnan, niin montanolaisuuden. Sen kautta kirkolle esitettiin se kysymys juuri liturgian ja karismaattisuuden yhteydestä ja suhteesta. Ja erityisesti, onko liturginen voimistuminen kirkossa, onko se rappiota vai pyhän hengen kirkkoon synnyttämään hyvää järjestystä? Siis ei niin, että aluksi olisi ollut vapaata hurmosta, joka sitten jotenkin vain järjestäytyy myöhemmin. Siis tietty järjestys ja synagogapalveluksen periytyminen jo alusta saakka, mutta toki tietyt asiat ja elementit vahvistuvat ja se niin kuin vahvemmin rakentuu sen ympärille. Ja se kysymys, että siis, onko tämä niin, liturginen voimistuminen, onko se rappiota, onko se huono asia? Vai onko se pyhän hengen kirkkoon synnyttämää hyvää järjestystä? Ja nyt oikea uskoinen kristillinen uskon tunnustusten kirkko, se vastasi tällä jälkimmäisellä tavalla, että tämä on jotakin hyvää, pyhän hengen synnyttämää asiaa. Kun taas tässä montanolaisuudessa ajateltiin, että nyt on mennyt asiat pieleen. Ja montanolaisuus, jos sitä enemmän innostut joskus tutkailemaan, niin se oli vielä niin kuin varsin villiä meininkiä. Siihen kuului tämä Montanus ja muutama naisprofeetta, jotka ilmoittivat toimivansa pyhän hengen äänitorvina maailmassa. Montanus väitti Jeesuksen lupaaman puolustajan pyhän hengen puhuvan hänen kauttaan. No, meille monille se tietysti kuulostaa aika villiltä hommalta. Ja voitaisiin suoraan todeta, että voi kerta kaikkiaan, että ikään tuo voi jättää ihan omaa arvoonsa. Mutta oli kuitenkin kirkon alku taipaleella ja kirkko joutui ottamaan tähän kantaa. Asiat ei kaikki ollut vielä niin selvää. Ei ollut vakiintuneita systeemejä. Ja toisaalta, eikö tänäkin päivänä ole tasaisesti jos jonkinlaisia profeettoja, jotka kertovat välittävänsä Jumalan viestin. Ja siksi jo varhain kirkko on oppinut tässä varovaiseksi. Siis mieluummin ollaan niin pikkusen liian varovaisia, kun kuka tahansa ilmoittautuu profeetaksi, niin otetaan vastaan, mitä hän sanoo. Montanolaisuuden suhteen kysymys oli, että onko se todella pyhä henki, puolustaja, joka ilmoitti itseään profetioiden kautta, vai oliko kyse jostakin muusta? Eli Montanus oli henkilö, joka 170-luvulla alkoi esiintyä uutena pyhän hengen agenttina ja profeettana. Hän yleensä lausui näitä saarnojaan hurmostilassa. Ja ajatellaan, että siellä 170-luvulla oli tällainen tutun kuuloinen hengellinen visio, jonka pääsanoma oli, että kristityt ovat maallistuneet liikaa ja nyt kristittyyn erottava maallistuneesta kirkosta ja muodostettava uusi todellinen kirkko, jotta alkuperäinen henki säilyisi. Ja nyt tiedetään, että siis läpi kirkon historian on erilaisia parannuskutsuja ollut ja kutsuja todelliseen Jumalan palvelukseen ja pois väärinkäytöksistä. Koko uskon puhdistuskin on lähtenyt tästä. Mutta silloin tietysti me joudutaan näiden kaikkien historian saatossa olevien parannuskutsujen välillä katsoa ja kysyä tarkemmin. Siis maisema näyttää usein sitten aika erilaiselta. Koska Montanuksen fokus ei todellakaan ollut siinä, että hei, nyt menemme syvemmälle kirkon tuntomerkkeihin, Jeesuksen lahjoihin, aarteisiin. Vaan siinä korostuu klassisen lahkon teemat. Montanus itse olikin huomion keskipisteen, profeetta, jota tulisi kuunnella, joka puhuisi suoraan pyhän hengen sanomaa. Niin, siis hämmentäviltä vaikuttaa ne teemat, jossa saatetaan väittää, että nyt Montanuksessa tai hänen jenginsä muissa profeetoissa olisi joku heistä tämä puolustaja, josta Johannes puhuu evankeliumissaan. Nämä montanolaiset ajattelivat, että Montanus oli puolustaja ja parakleetti. No, tästä on hieman epäselvyyttä, että mitä Montanus todella väitti, mutta vähintäänkin selkeänä pidetään sitä, että hän väitti välittävänsä puolustajan sanat. Ja vaikka se meistä tuntuu ehkä naurettavalta, niin yllättävän paljon Montanus sai vastakaikua. Ja kuten todettu, on itseäni jotenkin erityisesti kiinnostavalla tavalla. Ja myös kristinuskon alkuvaiheessa oli tämä kysymys siitä, että onko kirkon liturgian myötä tämä hurmoksellinen aines vähitellen jäänyt taaimmas, jäänyt katveeseen, ja miten tulisi tähän reagoida. Ja silloin Montanuskiistan aikana ikään kuin asiaa ratkaistiin toteamalla, että kirkon tie on yhä syvemmälle sanaan ja kirkon jatkuvuuteen. Kirkon tulisi enemmän ankkuroitua sanaan ja apostoliseen virkaan kuin hurmoksellisiin profeettoihin. Ja niin kirkko ankkuroitui apostoliseen oppiin ja myös virka opin vaalijana korostui. Säilyi karisma ja mahdollisuus, mutta ne tulivat käytännössä kirkossa yhä harvinaisemmiksi. Nyt Montanuksen unet ja näyt olivat enemmän ehkä eettisiä kuin opillisia. Sieltä niin kuin voimakas painotus myös kurinalaiseen elämään ja pyhityksen merkitykseen. Ja montanalaiset pitivät myös tätä huonoa etiikkaa syynä karisman loppumiseen. Ja tämä montanotaisuus ei loppunut ihan heti. Ja kun mennään historiassa eteenpäin, niin menee jo sitten aivan niin kuin hämmentävä, selkeällä tavalla lahkoutuu myöhemmin. Siis ajan myötä se siis meni vain selkeämmin oikeauskoisesta kirkosta poikkeavaan suuntaan. Ja nyt kirkossa ei sinänsä kielletty karismoja, mutta niiden asema määrittyi eri tavalla. Ja kirkko joutui määrittelemään perustansa, miten se toimisi kiistatilanteessa. Kirkko odotti Jeesuksen paluuta, mutta ei siten, että se parousian odotuksen myötä se häikäistyisi siten, että jättäisi ajalliset velvoitteensa, kuten lahkossa joskus kävi. Ja kirkko ei häikäistynyt nykyhetkessä hengen erityisistä lahjoista, vaan se katsoi menneisyyteen ja myös sen kautta eteenpäin. Ja siten kirkko valaistiin apostolisella kaanonilla, apostolisella uskon tunnustuksella ja apostolisella piispuudella. Siis jotta jokin täyttäisi apostolisen oikeaoppisuuden rajat, sen täytyisi täyttää nämä normit. Eli heresiat pakottivat tutkimaan, linjaamaan, rajaamaan. Varhaiskirkosta löytyy siis tämä Markion ja muuten gnostilaisuus ja tämä Montanus, erityisesti tämän kysymyksen äärellä. Ja tietenkään kysymys armolahjoista ei tyhjene näihin montanolaisiin. Siis onhan vanha teologinen periaate abusus non tollit usum. Väärä käyttö ei poista oikeaa käyttöä. Ja tämä helposti tulee kirkkoelämässä hankalaksi armolahjojen kohdalla. Nyt kuitenkin erilaisia karismoja on pitkin kirkon historiaa. Monet oman aikamme karismaatikot, jotka ajattelevat, että pyhä henki hylkäsi kirkon apostolien jälkeen ja palasi vasta sitten Asusakadulle 1906. Saattaisi hämmentyä, miten paljon historiasta löytyy myös tässä, voisiko sanoa, kapeassa mielessä karismaattista kristillistä elämää. No, se tulokulma on kuitenkin erilainen. Se on kirkossa alisteinen sanalle, liturgialle, viralle, kirkon oppitunnustukselle. Ja näin tehtiin siksi, että ei haluttu jotenkin vain nyt niin sammuttaa tulta ja kieltää kristillistä elämää. Siitä ei kyse, vaan katsottiin, että tämä on se tapa, jolla me suojelemme Kristuksen kirkkoa, evankeliumia, oikeaa hengellistä elämää, oikeaa mahdollisuutta myös oikeille karismoille, kun ne ovat tässä ikään kuin kestävällä kalliolla, josta kristillinen elämä voi kummuta. Eli varhaisilla isillä siellä on sellaista liukumaa aina tällaisesta montanolaisuuteen ja lahkolaisuuteen ajautuneesta Tertulianuksesta kohti sitä kirkon valtauomaa, jossa armolahjoja kyllä pidetään todellisina, mutta painotus on siinä, että niiden täytyy ja niiden sen käytön tuli tapahtua kirkon valvonnassa ja järjestyksessä. Niiden tuli edistää kirkon yhteistä hyvää ja tuli heijastaa pyhän hengen toiminnan hedelmiä, rakkautta, rauhaa, kärsivällisyyttä. Ja vaikka kirkkoisen näkemykset vaihtelivat jonkin verran, niin yleisesti ottaen he pitivät armolahjoja tärkeänä osana kristillistä elämää ja kirkon toimintaa. Ja myöhemmät kirkkoiset tunnustavat edelleen armolahjojen merkityksen, mutta painotus oli enemmän kirkon rakenteellisessa ja hengellisessä kehityksessä kuin yliluonnollisissa ilmiöissä. Käytiin myös tiukkoja opillisia kiistoja. Augustinus erityisesti vaikutti suuresti siihen, että ihmeellisten lahjojen nähtiin vähentyneen kirkon vakiintuessa. Painotus siirtyi aina enemmän sakramentteihin, hengelliseen viisauteen, moraaliseen elämään ja kilvoitteluun. Ja karismaattiset lahjat nähtiin enemmän ikään kuin apostolisen ajan erityispiirteinä kuin jatkuvana ilmiönä kirkossa. Ja se, mitä tapahtuu varhaisessa kirkossa tämä kiistan äärellä, että todetaan, että me emme ota enää vastaan uutta oppia profeetoilta, vaan me pitäydymme apostoliseen opetukseen ja erityisesti piispojen homma on vaalia asiaa. Ja tämän jälkeen profeettoja aina välissä ilmestyy, mutta heillä ei koskaan ole enää samanlaista asemaa. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämän tyyppiseen erityiseen asemaan, tämmöisen profeetan asemaan, voidaan päästä vasta sitten niin kuin myöhemmin kristikunnassa ja jossakin lahkoistessa välillä, josta puuttuu tämä se perusta ja se kalliopohja, jonka haluttiin tukevan kristillistä elämää. Puhuttiin siis oppitunnustukset, virka niitä vaalimassa, kirkon liturgia, se temppelin tuli, joka jatkuvasti halusi säilyttää pyhiä asioita. Nyt historiasta löytyy monenlaista. Siis vaikka innokkaita fransiskaaneja keskiajalla ja monenlaisia ryhmittymiä, joilla on aina herännyt tällaista joskus liikehdintää, jota sanoisimme nykyään karismaattiseksi nousuksi. Ja sama oli Lutherin aikaa. Siis monenlaisia ryhmittymää oli, Ja aikanaan tämä on usein sitten yhdistynyt juuri helluntailiikkeeseen ja sen moniin ryhmiin, jotka ovat muokanneet katsantokantaa. Nyt tämä kannanotto karismaattiseen kristillisyyteen näkyy myös luterilaisissa tunnustuksissa. Siis se aika tällä kun napakasti todetaan, että tuomitsemme uudesti kastajat, jotka katsovat, että pyhä henki tulee heidän omien valmistelujensa kautta. Eli ilman ulkoista evankeliumin sanaa. Eli tässäkin pointti oli oikeastaan, että siinä, ei niinkään näissä mahdollisissa karismoissa, vaan siinä, että sana katosi ja heitä kutsutaan spiritualisteiksi. No jos nyt kysytään näitä spiritualisteilta, tai jos kävisin tänä päivänä tekemässä jossakin tultakonferenssissa keräämässä gallupia ihmisiltä, että kuka on nyt se, joka sanoo, että omien valmistelujen kautta saamme hengen? Niin no en ole vielä nyt ehtinyt tekemään tätä gallupia, mutta kuvittelisin, että ei se nyt ihan hirveän suuri joukko ole. Mutta josko tämä tunnustuskirjojen kritiikki huomioi, siis avautuisi meille juuri sitä kautta, että ajatus on siinä, että kun sana katoaa, niin tilalle tulee aina jotakin muuta. Nyt harva sanoo, että näinhän tämä menee, mutta monet pettävät itsensä. On ikään kuin se joku sellainen sisäinen sana, joka ohittaa kirjoitukset. Tai on sitten joku suuren mestarin antama käänteen tekevä ohje, tai kveekareiden hiljaisuudessa kuulema sisäinen sana, tai uskonpuhdistuksen aikaan Thomas Müntzerin itse valittu ristin tie. Joku sellainen, jolla täydennetään oma sisäinen sana. Ja nyt Luther näki tämän kirkkaasti, ja tästä hän puhuu myös Smalkallinen opinkohdissa. Nyt kuitenkin luterilaiset eivät sulje pois kaikkea mystiikkaa. Sitäkin täytyy käsitellä taas erikseen, tässä sekavassa sopassa kaikki. Mutta nyt Bonaventura oli sanonut, että ihmisellä on olevan ikään kuin kolme silmää todellisuuden ymmärtämiselle. Aistit, järki, mystiikka. Se on ikään kuin sydämen ja rakkauden silmä, jota ihminen tarvitsee ymmärtääkseen Jumalaa. Ja nyt ei Lutherkaan suhtaudu siihen täysin kielteisesti. Ja hänen tekstinsä täytyy ymmärtää oikeassa kontekstissa. Ja tässä samalla, kun tätä käsitellään ja puuroa hämmennellään, niin kietoutuu yhteen sekä armolahjojen korostus ja tietty spiritualistinen kristinuskon näkemys ja suhde sanateologiaan. Luther suhtautui kyllä epäluuloisesti oman aikansa mystiikan teologiaan. Sillä hän näki siinä vaarallista pyrkimystä tavoittaa Jumalaa ihmisen omin voimin. Lisäksi sen ajan mystiikan teologiassa korostettiin tämän yhdistymiskokemuksen olevan vain harvojen tavoitettavissa. Kun taas Luther korosti uskon Kristukseen, kun merkitsevän Kristuksen läsnäoloa. Ja siksi se koko maisema myös maalautuu eri tavalla suhteessa mystiikkaan ja myös karismaattisiin armolahjoihin kuin tämmöisessä spiritualistisessa mallissa. Se ei ole vain jotakin, että nyt tiedän olevani oikea kristitty, kun saa tämmöisen erityisen lahjan. Siitä tiedän, että Jumala on läsnä elämässäni minussa, vaan kysymme enemmänkin, että kysymys on työvälineistä, jonka Jumala antaa kirkolle. Ja se, että on, saa turvata Jeesuksen, olla hänen omansa. Saat olla Jumalan pyhän hengen temppeli. Nyt Luther on korostanut, että karismat liittyvät erityisesti alkukirkkoon, mutta eivät kuulu yksinomaan kirkon alkuaikaan. Luther lähtee liikkeelle siitä historiallisesta tosiasiasta, että poikkeukselliset hengen vaikutukset eivät jatkuneet kirkon historiassa samassa määrin kuin alkuen seurakunnissa. Ja tämä on tietysti jokainen asia avoimesti tutkivan on myönnettävä. Ja unohtuu, että karismat eivät ole armon välineitä, vaan Jumalan työn apuvälineitä. Samoin myös surullisella tavalla historia näyttää osoittavan, että monissa sellaisissa paikoissa, joissa vaikutetaan liikkuvan ikään kuin korkeasti hengellisissä piireissä ja mitä hienoimmissa Jumalan läsnäolon kokemuksissa ja autuuden hurmiossa, voidaan yhtäkkiä sortua karkean harhan valtaan ja karskiin lihallisuuteen. Luther ja tunnustuskirjat opettaa, että kristitty yhdistyy uskossaan Kristukseen ja tulee kolminaisuuden asumasijaksi. Tämä kaikki tapahtuu vanhurskautuksen seurauksena. Nyt tämä forenssinen eli luettu, julistettu vanhurskauttaminen ei ole koskaan Lutherilla ja luterilaisuudessa torjunut Raamatun oppia Kristuksen asumisesta uskovissa. Luterilaisen yksimielisyyden ohjeen mukaan itse pyhä kolminaisuus asuu uskovissa, koska usko yhdistyy Kristukseen. Tätä asumista ei saa kuitenkaan sotkea vanhurskauttamiseen. Ja juuri tässä se korostus on se, että sinä, joka turvaat Jeesukseen, sinä saat olla Jumalan oma. Niin yksinkertaista se on. Tuntui, miltä tuntui. Ja tähän myös perinteinen kristinuskon tulkinta kuljettaa. Jo siellä varhaisena vuosina pois hurmoksen mittaamisesta Jumalan lupausten varaan. Jumalan palveluksessa on läsnä Jumalan lupaukset evankeliumissa, synnin päästössä, ehtoollisessa. Kaikkialla siellä, missä on Jumalan sana. Lutherilla on ajatus, että perkeleen perimmäinen tarkoitus on tuhota sakramentit ja yrittää tuhota kirkon kaikki Jumalan ulkonainen järjestys. Niin, että yksinomaan sydämellä sisäisesti vahdattaisiin henkeä. Nyt perusajatus on varoa kaikkea sellaista ulkonaista, johon ei liity Jumalan asetusta. Toisaalta liityttävä siihen, mitä Jumala on käskenyt. Uskonpuhdistaja sanoi aikanaan näin. Jos istuisit nurkkaan rukoilemaan pyhää henkeä, mutta et sen ohessa ahkerasti viljelisi sanaa ja pyhiä sakramentteja, sinulla olisi vähän hyötyä rukouksestasi. Pyhä henki näet vaikuttaa ainoastaan sanan ja pyhien sakramenttien kautta. Joka siis ei näitä viljele, hänen tykönsä pyhä henki ei ikinä tule. Juuri sitä varten me olemme kastetut, käymme Herran ehtoollisella, kuulemme sanaa ja pyydämme synneistä päästöä, että tiedämme kaikkien näiden olevan välineitä, joiden kautta pyhä henki meissä työtänsä toimittaa. Pyhä henki toimii näiden välineiden kautta. Kaikki sanan ulkopuolella olisi itse perkeleestä. Näin Luther sanoo. Mutta on myös riski, että ymmärrämme väärin Lutherin sana. Kun Luther sanoo näin, niin hän ei todella halua luopua siitä, että Jumala tekisi ihmeellisiä asioita tai voisi antaa suuria lahjoja tai vaikka vaikuttaisi tahtomista ja tekemistä. Lutherille ei ole nimittäin mikään ongelma puhua hengen sisäisestä todistuksesta ja vaikutuksesta. Innokkaimmat voivat kaivaa jostakin divarin hyllyltä Lutherin kirjoittamaan rukousoppaan parturille. Nyt Luther useaan kertaan puhuu hengen sisäisestä todistuksesta. Nyt se, että Luther tässä tekstissä 3 kertaa puhuu tästä samasta, siis pyhän hengen saarnasta sisimmästä, tässä rukousoppaassa parturille, niin sen pitäisi panna jokaisen teologiaa kuuntelija höristämään korviaan. Näin huolettomasti Luther saattaa puhua pyhän hengen saarnaamisesta ihmisen sisälle. Niin kuin hän ei milloinkaan olisi kuullut varoituksiamme kontrolloimattomasta sisäisestä sanasta ja yksityisistä ilmoitusvaateista. Luther voi todellakin olla tällä kohdalla niin huoleton, koska itse asia jäsentyy hänelle koko kristikunnan keskeisiin dogmeihin, kalliopohjaisen oppiperustaan, trinitaarisesta ykseydestä ja Jumalan persoonien keskinäisestä rakkaudesta sen syvimpänä ilmoituksena, sanaan, sakramentteja, kirkko Jumalan palvelukseen. Ja siksi palataankin siihen myös, mikä on se paikka ja seurakunta konteksti, jossa toimitaan. Onko siellä selkeä julkilaustu tunnustus, jossa sitoudutaan apostoliseen oppiin? Onko oppiin sidottu virka? Onko kirkolliseen kestävän perustaan ankkuroitunut kristillinen yhteisö? Luther kirjoitti aikanaan niin sanotun Smalkallenin opinkohdat. Joudutaan ehkä myöntämään, ettei teoksen nimi ole kaikkien aikojen repäisevin. Mutta tässä Smalkallenin opinkohdassa, joka on otettu luterilaisien kirkkojen tunnustuskirjojen osaksi, Luther tosiaan lausuu tämän kuuluisan lausahduksensa. Meidän täytyy siis pitää lujasti kiinni siitä, että Jumala ei tahdo olla tekemisissä ihmisten kanssa millään muulla tavalla kuin sanan ja sakramenttien välityksellä. Kaikki se, mitä ilman sanaa ja sakramentteja henkenä ylistetään, on itse perkeleistä. No miten se pitäisi ymmärtää? Eikö se äkkiseltään vaikuta sulkevan ylipäänsä armolahjat pois? Mutta armolahjat eivät mene ristiin tuon sanotun kanssa sikäli kun ne toimivat sanan mukaisesti ja sanan antamissa raameissa. Silloin kun armolahjat eivät sodi sanaa vastaan, eikä nouse seurakunnan varsinaiseksi ytimeksi, vaan työvälineet säilyvät työvälineen. Armolahjat eivät mene smalkkaltinen lausunnon kanssa ristiin silloin, kun ne eivät ole hurmahenkien ja gnostilaisten tavoin työntämässä lihaan tullutta Kristusta pois, eli vähättelemässä sakramentteja, virkaa ja Jumalan konkreettisia asetuksia. Ja se hämmentävyys tähän liittyykin läpi kirkon historian, ja joka on se kamppailu usein ja aivan siellä varhaisella vuosisadallakin. Miksi niin usein siellä, missä ajatellaan olevan paljon armolahjoja, kuitenkin usein aletaan vähättelemään sakramentteja, Jumalan asettamaa virkaa ja kaikkea sitä, mitä hän on asettanut. Mutta kun ollaan näissä raameissa, niin näiden raamien sisällä on vielä paljon tilaa armolahjoille ja kaikenlaiselle inspiroidulle elämälle ja toiminnalle ja soveltamiselle. Mutta jos näistä raameista astutaan ulos, silloin smalkkallinen kohta alkaa leikata. Toki tämän käytäntöön soveltaminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Ja toki tähän sisältyy se vaara, että leikataan pois jotakin sellaista, jota ei pitäisi. Eli tätäkin kohtaa voi käyttää väärin, mutta kerro joku hyvä asia, jota ei voi. Vaan hyvillä asioilla me syntiset ihmiset teemme pahaa täällä maailmassa. No sitten toinen taso tässä kaikessa se, että miten ihmisiä autetaan prosesseissa eteenpäin kaikessa sellaisessa kristillisessä elämässä, jossa ollaan menty vähän villimmän puolelle ja havaitaan oltavan perustuksen kannalta aika ohuella pohjalla. Tunnustus on kertomassa rajoja, mutta aina se myös kutsuu luokseen oikean sanan oppia. Joskus tunnustuksellisuutta sovelletaan giljotiinin tavoin. Ihmiset peloissaan odottaa, milloin terä tippuu, mutta ei sen niin pidä mennä. Tunnustus kyllä erottaa, mutta sen positiivinen tehtävä kutsua ja koota ihmisiä. Siksi pitää yrittää elää suhteessa toisiin uskoviin ihmisiin ja antaa heidän prosessilleen aikaa. Jos yhteisön oppi ja tunnustus on selkeä, ei sitä tarvitse niin kovin aina edes korostaa. Kuten piispa Olavi Rimpiläinen aikoinaan sanoi, kyllä me tunnustuksellisia haluamme olla, mutta ei meidän vihaisia tarvitse olla. Eli kysymyksiä edelleenkin jää. On hankala arvioida kaikissa tilanteissa, mikä on oikein. Erilaiset karismat säilyvät läpi kirkon historian, mutta löytävät alisteisen aseman kirkon varsinaiselle sanomalle, julistukselle, sakramenteille, temppelin tulelle. Ja ajattelen, että tämä tulisi nähdä juuri hyvänä asiana, mutta samalla ei siitä tarvitse tehdä sellaista ylilausuntoa, että mitään lahjoja koskaan ei tarvittaisi. Ja siksi sellaisen pakonomaisen ihmeellisen karismojen pusertaminen tuntuu vieraalta ja väärältä. Mutta samalla minusta voisimme vaikka jokaisessa messussa rukoilla, että Jumala antaisi meille kaikkia niitä armolahjoja, joita seurakunta tarvitsee. Tässä jäi vielä paljon pureskeltavaa. Yritetään jatkaa teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Tai kun elämä siihen mahdollisuuden antaa. Siihen saakka, moi moi!